Hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson.
Frú forseti, ég vil í lok þessarar umræðu þakka háttvirtum þingmönnum sem hafa tekið þátt í henni. Ég get nú trúað háttvirtum forseta fyrir því að þessi umræða hefur verið málefnalegri heldur en ég hugsanlega átti von á fyrirfram. Auðvitað ger ég mig grein fyrir því að það eru margvísleg álitamál sem eru uppi í þessum efnum. Bæði varðandi þingsályktunartillöguna sjálfa og margt annað sem að tengist umsókn okkar aðild að Evrópusambandinu. En það blasir hins vegar við svo staðreynd að það var þingið sjálft sem tók þessa ákvörðun. Við skulum heldur ekki gleyma því að svo ákvörðun var tekin með þeim hætti að henni áttu aðild þingmenn úr öllum flokkum sem að sæti eiga á alþingi nema hugsanlega einn sem að vísu lítur ekki á sig sem flokk en hreyfingu en hafði að vísu lýst stuðningi við umsóknina, dró hann til baka af óskildum ástæðum. Það hefur verið gert hér að ádeiluefni gagnvart samstarfsflokki mínum í ríkisstjórn að hann hafi látið teima sig of langt í þessu máli. Afstaða VG hefur alltaf legið fyrir. Hún hefur legið fyrir frá fyrsta degi þessa máls þegar við samþungtum þetta á sínum tíma. Til að mynda, hæstvirtur innanríkisráðherra sem hér hefur oft talað með mjög afdráttarlausum hætti, hann hefur sagt það mjög skýrt að hann telji að þó að hann hafi sína tilteknum skoðun á Evrópusambandinu, þá sé hann þeirra skoðunar að það sé þjóðin sem að eigi að fá að útkljá það í atkvæðagreiðslu. Það finnst mér vera hinn lýðræðislega nálgun að þessu máli. Það er ekkit annað sem að fyrir mér vakir annað heldur en að leggja fram á völlin sem bestar upplýsingar og málið það er ekki tæmt fyrir heldur en að samningurinn er framkominn og menn sjá hvað í honum felst. Ég held að margir séu mér sammál um þetta. Ég ger mér algjörlega grein fyrir því eins og sækir standa í Evrópu þá er nú ástandið þannig að það er líklega til þess að skera ekki upp sterkar fylkingar með til stuðnings við Evrópusambandinu hér á landi. Eiga síður er það þannig að miðað við síðustu skoðanakönnun sem að var gerð að þá jókst lítillega stuðningurinn við aðild að Evrópusambandinu hér á Íslandi og ef menn skoða hvaða áhrif ástandið út í Evrópu hefur haft yfir höfuð á stuðning við það góða samband þá held ég að megi benda á þá staðreynd að þessi 37% sem að hér á Íslandi styðja aðild að Evrópusambandinu liggur í hæsta kantinum þegar maður skoðar stuðning við það samband innan aðildarlandana sjálfra. Mér finnst það bara fullkomlega eðlilegt. Mér finnst það mjög merkilegt að við aðstæður eins og þessar, það sem hefur verið mikið rót á evrunni, sem að margir á Íslandi telja mjög eftirsóknarverðan gjaldmiðl og hafa hort til, að þá skulu menn velta þessum málum alvarlega fyrir sér. Eiga síður, þá verður að horfa líka til þeirra staðreyndar að í endurteknum skoðanakönnunum þá hefur það komið fram að mikill meiri hluti þjóðarinnar vill sjá ályktun alþingis framkvæmda, þar að segja að samningi verði lokað, það verður komið með hann heim og þjóðin fá að greiða atkvæði. Og það er líka hinn eðlilega og lýðræðislega nálgun að þessu máli. Það sem að ég á erfitt með að skilja hjá mörgum háttvirtum þingmönnum, meðal annars þeir sem talaði hér síðast og flutti hér alveg prýðilega og málefnalega ræðu, er fælnin við það að útkljá þetta mál í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ef það er þannig að þjóðin hafnar þessu eða ef hún samþykkir það, þá er það allavega eitt ljóst, hún hefur kveðið upp dóminn og eigum við alþingismenn að vera hrædd við dóm þjóðarinnar. Að sjálfsögð ekki. Þetta er það sem mér finnst skrítið. Mér finnst það líka skrítið þegar að hér kemur hver á fætur öðrum og heldur því fram að þessi samningur verði felldur. Nei, ég hef aldrei sagt það. Ég hef aldrei sagt að ég telja samningur verði felldur. Þvert á móti er ég mjög staðfastlega þegar hann skoðunar að hann verði samþykktur þegar hann kemur á lokum til atkvæðagreiðslu og gæti fært mörg rök fyrir því meðal annars til vísunar í Króatíu núna mjög nýverið. En það er nú ekki lengra síðan heldur en í fyrra að stuðningurinn við aðild þar fór niður í 29% lægra heldur en hann hefur nokkuð sinni farið hér eða 26%. Jafnvel. Þannig að þegar að upp verður staði þá er ég vonbjartur það með hvaða hætti þjóðin afgreiðir þetta. Hvernig sem niðurstaðan verður, þá bara sætti ég mig við hana. ef hún verður mér andstæð þá bara bít ég í það súra epli. En það sama verða líka háttvirtir þingmenn aðrir að gera. Þeir verða að bíta í það súra epli ef svo fer sem að ég til öllu rök nýga aðað að þessi samningur verði að lokum samþyttur. Nú, eins og ég sagði áður en að háttvirtir þingmaður Vigdís Hauksdóttir kom hér til salar að ég var erfitt með að skilja þá þverstaði sem að mér finnst felast í málflutningi þingmanna sem að segja eins og háttvirtir þingmaður að það sé algjörlega borðleggjandi, þurfi ekki einu sinni kristalskúlu til þess að spá í það, hún sé svo viss það að samningur verið felldur. Hversna leifa þá ekki því að koma fram? Hversna leifa þá ekki þjóðun að tjá þann vilja sinn? Ég held ástæðan sem svo að háttvirtir þingmaður hún telur að það kunni nú að fara öðru vísi. Ég var hér að rifja upp þróun í Króatíu. Hún var hér í fyrra með þeim hætti að þá hrapaði stuðningur, ég held að vera í fyrra, snemma árs sem að stuðningur fór nýr 26-29%, það fór eftir því hvaða skoðanakonur maður hérna skoðar. Nú, í aðdraganda kosningana sem er nýlokið í Króatíu, þá var staðan þannig að 55-56% voru þá komin af meiri hluti fyrir því en í kosningunum var 67%. Bara segja þetta til þess að sýna háttvirtum þingmannum fram á það að skjótt geta veður skipast í lofti. Þær spurningar sem hér koma fram, þeim var að mestu leiti svarað í minni framsögu hér fyrr í dag. Sjálfsagt er síðan að skoða allt það sem að þingmenn vilja skoða í tætlur í nefndinni, það er bara réttur þingsins og ég gera engar athugasemdir við það. Tveir háttvirtir þingmenn, Ragnheiður Elín Árnadóttir og einn annar minni mig vörpuðu til mín spurningu um það af hverju þetta frumvarp hafi ekki verið fyrr á ferð og háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín segir að hún telja að þarna hafi verið byrjað á öfugum enda sem sagt að frumvarpið hefði átt að koma fram á undan fjárlögunum að minnsta kosti á undan fjárlögunum. Nú, frumvarpið kom fram á haustþingi að koma vísi ekki fram fyrir viku tæpri áður heldur en að fjárlögin voru samþykkt. Það er alveg rétt hjá háttvirtum þingmanni. Háttvirtur þingmaður getur skoðað þennan samning. Þá sér hún hvenar menn, embættismenn settu stafi sína undir með fyrirvara samþykki Alþingis. Það var 8. júlí. Það er nú einfaldlega þannig að 8. júlí þá er brostið á með sumarleifum í hérum íslenska stjórnkerfi. Ég ímynda mér að það hafi gerst í fjármálaráðuneytinu þar sem að menn hafa nú verið ansi hartkeyrðir síðustu árin og kannski gjald að fengi sumarleyfi. Ég ímynda mér vegna þess að það var talsverð vinna að gera það frumvarp sem að hér er næsta mál á dagskrá að það hefði verið tímaskortur sem olli því og fjárlaga frumvarpið, nú man ég ekki hvenær það var lagt fram en það var tilbúið, það var til reiðu í byrjun september. En svo háttvirtur þingmaður veit, það sem að menn vinna með þokkalegum hætti í fjármálaráðuneytum, að þá reyna þeir að klára það í tíma til þess að koma því í prentun og svo framvegis. Það er eina ástæðan, tímaskortur, sem að ég get gefið háttvirtur þingmanni. En virðulegi forseti, það er sjálfsvegar engar aðrar spurningar sem að ég hef ekki svarað sem að koma hér í dag og ég nefndi ekki minni framsögu. Ég vil að lokum þakka háttvirtum þingmannum fyrir þáttöku þeirra í þessari umræðu og það fyrir það sem að ég gat í upphafi míns máls að þessi umræða var þrátt fyrir allt málefnalega, minn svosti meira en á köflum og málefnalega heldur ég hér. Ég skil alveg viðhorf ákveðna þingmanna sem að hafa komið hér fram með sterkum hætti og þau eru fullkomlega lögmætt. Ég hef önnur. Það er bara svoleiðis og ég hef ekki fyrir að fela þau. Ég vil svo líka segja það háttvirtan þingmann Jón Bjarnason sem sat í ríkisstjórn. Ég bara staðfesti það að hann dró ekkert af sér. Varandi andstöðu sína, frú háttvirtur þingmaður, við þetta mál. Og þannig eiga þingmann bara að vera. Þeir eru að vera fastir á sínu. Alveg eins og ég er harður á mínu og í öðrum málum. Og menn eiga að gera, eins og ég reyna að gera, að fylgja sannfæringu minni í öllum málum. Og í sumum málum kann það að vera erfitt og hugsanlega í einstökum árum pólitískt lífshættulegt. En hins vegar segi það að því hér hefur landsfundar samþitt VG borist í tal, að þá er þar algjörlega skýrt tekið fram að það eigi ekki að gera neinar breytingar á stofnunum, reglum eða lögum, áður heldur en að liggi fyrir gulli drifið samþykki þjóðarinnar Svo er. Það er leiðarhnoðað í öllu þessu ferli. Og í öllu þessu ferli þá hef ég farið eftir því sem ég líti á sem biblíum mín í þessum efnum sem er álit utanríkismálanefndar.
Þannig háttað til að fjórir háttir til þingmanna óska